Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 4-июнь, бейшембе, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков күзүндө боло турган парламенттик шайлоо коронавирустан улам жылдырылышы мүмкүн деген оюн айтты.
Жылдырбасак анда бирөө жоопкерчиликти алып эски формат менен азыр иштеп аткан мыйзам менен биз башкы
шайлоонун мөөнөтүн жылдырып коюуга бүгүнкү күндө эч кимдин эч кандай укугу жок.
Орусияда 200 шаардык жана аймактык депутат президент Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Түркмөнстанда ачка болуп таштанды челектерин аңтаргандардын саны өсүүдө. Кыргызстанда 2-июнда коронавирустан дагы бир дарыгер көз жумду.
Ооруп калганы өзү 28-майда рентгенге түшүп, ошо рентгенден пневмония деп кетти да, анан эле ооруканага жаткырылды да.
Алдыдагы 30 мүнөттө ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып беребиз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Эленор Бешенбек кызы отурат. Эленор.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргыз өзбек чекарасындагы соңку жаңжалга байланыштуу эки тараптуу жолугушууда Өзбекстан күн тартибине 3 маселе койду. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов бүгүн жогорку кеңеште билдирди.
Биринчиси Риштан районундагы кайтпас постун ачып берүү боюнча, экинчиси жайыт маселесин, үчүнчүсү токтоосуз сактагычынан же болбосо ошол Сырдариядан суу вегетация периодунда суу алуу маселеси боюнча сураныштар айтылды.
Боронов Кыргызстан Өзбекстанга өкмөт аралык комиссиялардын ишин тездетүү, Сок районунун тегерегиндеги кыргыз аялдарына суу берүү маселелерин алып чыкканын айтты. 31-майда кадам жайдын чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунда чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Чатактан кыргыз тараптан 25 адам түрдүү жаракат алган, 2 адамдын абалы дагы эле оор. Азаттыктын өзбек кызматы өзбек тарап 187 киши жаракат алганын жазган. Кубатбек Боронов бул жыйында эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кийинки отуруму 20-июнга белгиленгенин кабарлады. Орусиянын Норильск аймагындагы заводдо авария болуп, дарыяга ири өлчөмдө мунай төгүлүп кетти. Красноярск аймагынын губернатору Александр Ус орус президенти Владимир Путинге видео байланыш аркылуу жергиликтүү бийлик бул тууралуу социалдык тармактар аркылуу билгенин айтты.
Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там
Путин буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сынга алды жана укук коргоо органдарынын окуяны териштирүүнү тапшырды. Башкы прокуратура окуяга байланыштуу бир нече беренелер боюнча кылмыш ишин ачып, авария болгон сехтин жетекчиси камалганын кабарлады. Росприроднадзор билдиргендей, Норильскинин суу объектилериндеги зыяндуу заттардын концентрациясы нормадан 10 000 эсе көтөрүлүп кеткен. Мекеме сууга 15 000 тоннадай күйүүчү май коюшулуп кеткенин маалымдады. Ал эми жерге 6 000 жакын тоннадай мунай зат сиңген. Эл аралык Гринпис уюму окуяны Арктика аймагындагы эң ири авария катары мүнөздөдү. Бишкек шаардык соту саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Анын адвокаты Замир Жошов Жээнбековду сот 18-июлга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырганын билдирди.
Баш коргоо чарасын башка жеңилирээк түрүнө өзгөртүүгө негиз жок деп тапты. Албетте бул чечим менен да биз макул эмеспиз. Эмне үчүн? Себеби Равшан Жээнбековго бүгүнкү күндө коюлуп жаткан айыптар кандайдыр конкреттүү бир далилдерге негизделген эмес.
Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып, былтыр 12 декабрда камакка алынган. Былтыр августта күчү органдары Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Буга байланыштуу мурдагы президент Атамбаев баштаган 19 кишиге айып коюлган. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адам тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн иши өзүнчө бөлүнүп тергелип жатат. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Барак Обама соңку окуяларды АКШдагы эң терең өзгөрүүлөрдүн башаты катары мүнөздөдү. Обама ындык ара жаран Жорж Флойддун өлүмүнө байланыштуу нааразылык акциялары тууралуу пикирин билдирип жатып, жаштарды бул учурду коомдогу расизмден арылтуу үчүн колдонуп чыгарбоого чакырды. Өтө көп учурда зордук зомбулукту силерге кызмат кыла турган, коргой турган адамдар кылат. Силердин жашооңор, кыялыңар өтө маанилүү, деди Обама. Ал арада Флойдду тизеси менен ныгыра басып мууткан мурдагы полиция кызматкери Дерек Шовинге киши өлтүрүү боюнча айып коюлду. Эгерде ал күнөөлүү деп табылса 40 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Шовин буга чейин адамды кокусунан өлтүрүп алган деп күнөөлөнүп жаткан. Флойдду кармоо учурунда ошол жерде жүргөн башка полиция кызматкерлерине киши өлтүрүүгө шыкактоо жана көмөктөшүү боюнча айып коюлду. Шаршамбы күнү Калайман нааразылык акциялары мурунку күндөргө караганда тынчыраак өттү. АКШдан да нааразылык акциялары Миннесота штатында полициянын колуна түшкөн ынды кара жарандын адамдын өлүмүнөн кийин башталган. Жогорку кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын ишине көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун тез арада кабыл алуу демилгеси көтөрүлдү.
И нам нужно незамедлительно принять данный закон.
Социал-демократтар фракциясынын депутаты Евгения Строкова жыйында кесиптештерин мыйзам долбоорду 2-3 окууда кабыл алып берүүгө чакырды. Ал бул талаштуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттардын бири. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш быйыл март айында 1 окууда кабыл алган. Анда коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү чыгымы, кызматкерлеринин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилген. Өкмөттүк эмес уюмдар ансыз деле мамлекеттик салык кызматына, соц фондко жана улуттук статистика комитетине отчет берип турарын айтып, бул мыйзам долбоорду сындап чыгышкан. Тажикистандын Согди облусуна караштуу Кожент шаарында психиатриялык ооруканадагы 54 бейтапка коронавирус жукту. Бул тууралуу аталган дарылоочу жайга барып келишкен атын атагысы келбеген тургундар азаттыктын тажик кызматына билдиришти. Алар далил катары оорукананын 2 дарыгери менен сүйлөшүүлөрүнүн аудио жазуусун уктурушту. Анда дарыгерлер психиатриялык ооруканада кимдер вирус жугузуп алганын санап беришкен. Согда аттуу бул оорукананын жетекчилиги мекемеде бейтаптарды коронавируска чалдыкканы ырастала эле экенин айтып, толук маалымат берүүдөн баш тартты. Тажикистанда COVID-19 илдетине чалдыккандар 4200 кишиге чукулдады. 48 адам бул илдеттен кайтыш болду.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө. Эртең Кыргызстан аймагында түнкүсүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Сыкөл облусунун кээ бир райондорунда, Тоо этектеринде жана Тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик Тоолу райондордо кар жаайт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 28-33 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап күн күркүрөйт. Аван температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков күзүндө боло турган парламенттик шайлоо коронавирустан улам жылдырылышы мүмкүн деген оюн айтты. Шайлоону жылдыруу тууралуу пикирин буга чейин депутат Дастан Бекешев да ортого салган эле. Пандемиянын шартында үгүт иштери жана добуш берүү кандай өтөт? Шайлоону жылдырууда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов темага кайрылат.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 4-нчү июнь Кыргызстандагы парламентаризм күнүнө карата айрым маалымат каражаттарына маек курду. Ал Спутник агенттигиндеги маегинде өзгөчө абал режими өкүм сүрүп жаткан учурда өзүнчө мыйзамдар күчүнө кирерине токтолуп, андай маалда шайлоо өткөрүлбөй турганын айткан. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулунун маалыматына караганда, спикер мыйзамдагы нормаларга гана таянып жооп берген.
Ошол журналист сураган, эгер пандемия боюнча, мынул коронавирус боюнча кырдаал курчуп кетсе эмне болот, ошондо деле шайлоо өткөрүлө береби деген суроого төрага ошондой жооп берген. Мыйзам боюнча эгер ошондой абал түзүлүп кала турган болсо, анда мыйзам боюнча жылдырууга мүмкүнчүлүк бар деп гана, мыйзамда каралган норма бар деп гана айткан, ал эми ал тууралуу план жөнүндө айтылган эмес.
COVID-19 пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын айрым шаар жана облустарына 25 марттан 11 майга чейин өзгөчө абал режими иштеп турду. Мыйзамдарга ылайык өзгөчө абал учурунда шайлоо жана референдум өтпөшү керек. Бирок учурда кырдаал бир аз жакшырганына байланыштуу өзгөчө абал жоюлуп, өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Кыргызстанда күздө болучу парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу сунушу алгачкы жолу айтылып жаткан жок. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да 2020 жылдын 4 октябрында боло турган шайлоону 2021 жылдын апрель айында өткөрүүнү сунуштаган. Бирок депутат азыркы учурда аталган оюнан баш тартыптыр. Ошол эле кезде шайлоо маалындагы үгүт иштеринин жол жобосун карап чыгыш керек дейт.
Жылдырбасак анда бирөө жоопкерчиликти алып же эски формат менен азыр иштеп аткан мыйзам менен биз баш кетпиз же жаңы форматка өтүш керекпиз. Агитацияны только интернет аркылуу, социалдык тармактарда же массалык маалымат каражаттарда. гезит, радио, телевидение, интернет, мындай көчөдө дагы жарнама мындай кылдырып, ушундай агитацияны кылууга мен ушундай жарыя кылдым да.
Мыйзам боюнча Жогорку Кеңеш 5 жылга шайланат. Кезектеги парламенттик шайлоо быйыл октябрь айынын башында өтүш керек. Анын так датасы 26 июндан 6 июнга чейинки аралыкта жарыяланышы шарт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бекматовдун пикиринде шайлоонун мөөнөтү жылып калса, мыйзам чыгаруу бийлигинде туруксуздук болбойт. Ал коронавируска байланыштуу ушул жылдын 12 апрелинде болбой калган жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоону мисал катары келтирди.
Ошондой эле азыр мисалы жылдырылбадыбы? А булар иштей берет. Токтотуп койгондон кийин башка бирөөгө өтүп алардан полномочиясы. Эч качан Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары кийинки жаңы шайланган Жогорку Кеңештин биринчи жыйынына чейин уланат да. Ыйгарым укуктары кайсылар экендиги так көрсөтүлгөн. Ошон үчүн ал бирөөгө өтүп кетип андай эмне болбойт.
Кыргызстандын тарыхында парламенттик шайлоо эрте өткөн учурлар болсо да, бирок мөөнөтүнөн кеч өткөн учур катталган эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров шайлоонун мөөнөтүн жылдыруудагы тобокелчиликтерге токтолду.
Кыргызда жакшы ва жаманды коомчулук бар, жакшы ва жаманды конституция бар. Жогорку Кеңештин иштөө мөөнөтү так ал жерде чектелген, белгиленген. Ошондуктан ар кандай арам оюндарды чыгарып коюп, кылтыйып, ал жактан уурумшуктай болуп карап жүрүштүн кажети жок. Эгерде ошондой чечим шилкете турган болсо, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал өтө кескин түрдө башка жагына бурулуп кетиши толук ыктымал.
Парламенттик шайлоого даярдыктар тымызын жүрүп жатканы менен азырынча бир да партия ачык жарыя кыла элек. Буга бир жагынан пандемия учурундагы чектөөлөр, экинчиден партиялардын ичиндеги белгисиздик жана саясатчылардын багытынын так эместиги себеп болууда. Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабековдун айтымында бийликтин шайлоо боюнча планы өз ойлогондой эмес. Алар спикер аркылуу элдин тамырын тартып, маанайын билип жатат деп эсептейт.
Президент жалгыз калсын, өкмөт өкө иштеп турсун, андан кийин шайлоону өткөрөм деген план болот. Мына 10-15 күндөн бурун баштап бир айдын ичиндечи баардык партиялар жанданды, биригип атат, сүйлөшүп атышат. Мне кажется, не ожидал бийлик деле андайдычы. Анан анын үстүнө дагы бир сеттичи. Азыр эл кыйналып турганда, элдин нааразычылыгы бийликке күндөн-күнгө күчөп турганда, бүгүн эртең чыкканда 4 айдан кийин утуш калышы мүмкүн болуп атат. Баарыбыз статистика менен карап атат.
Коронавирус илдети чалдыккан адамдардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турган Орусия 1-чи июлда референдум өткөргөнү жатат. Ал эми пандемия шарттарына көнбөй, чектөөлөрдү киргизүүдөн караманча баш тартып койгон Белоруссияда 9 августта президенттик шайлоо болот. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Пандемиядан улам айрым өлкөлөр, анын ичинде Орусия аралыктан добуш берүү тууралуу мыйзамдарды кабыл алышкан. Почта же интернет аркылуу добуш берүүдө кандай бурмалоолорго же калпсыздыктарга жол берилиши мүмкүн? Биздин суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берди.
Почта менен добуш берүүдө кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Ошол бурмаланат деген шайлоонун купуялуулугу канчалык сакталат?
Биринчиден, бизде почта кандай иштейт? Кыргызстанда мисалы алгандачы, бүткүл жерге почта келбейт. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстандын чындыгын алсак, биздин ошол квартальный домкомдор мисалы ар бир жерде, ар бир үйдө кайсы пикирде киши шаярмышет да. Мурун ушундай да сөздөр айтылган болчу да, доматтар. Алар деген атайын ошол каршы пикирдеги же болбосо башка оппозициялык маанайдагы жарандар өзүнүн шайлоочуларынын тизмесинен таппай калат, себеби дегенде ошол домком квартальныйлар аларды белгилеп коюшчу депчи. Анан азыр почта менен ошол кайра кыйма колдонуп кетиши мүмкүн да. Эгерде почта менен добуш берүүнү киргизсек, почтальондор бул деле мамлекеттик кызматкерлер туурабы, мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер болуп калат. Тилекке каршы мына биздин врачтар болобу, мугалимдер болобу, милиция кызматкерлери болобу дайыма ошол шайлоо өнөктүгүнө административдик ресурстун инструменти катары колдонуп келишкен да. Анан почтальондо ошол бирден бир инструмент болуп калат. Ал мисалы шайлоочуга келет, мисалы мен архивде турам, амбарат дагы мага кирбей эле кетип калат. Барсам жок экен дейт. Мен баарымды, жогумду ким тастыктайт? Аны кошуп, жанына кошуп берген адамдары мисалы тастыктап береби, аларга да ишенич жок. Андан сырткары мисалы мен макул, мага келди, берди, добушумду алып кетти. Эгерде кагаз жүзүндө ашырсак добуш берүүнү, кайра ошол кагазды алмаштырып койгон болобу, болбойбу? Себеби дегенде кагаз жүзүндө добуш бергенде сөзсүз түрдө бюллетендерде номер жок болуш керек. Анткени ал ошол купуя сырдуулукту кепилдик берет да. Эгерде бюллетенде номерлер бар болсо, анда мисалы Абдрахматова 301-чи бюллетенди алган, буга добуш бериптир деген купуя сырдуулук бузулуп калатпайбы? Ошол себептен бюллетендер дайыма номеру жок чыгат да. А бирок номеру жок чыккан бюллетенди ошол эле почтальон алып ыргытып, мисалы, анын ордуна башканы эмет койсо, башка бюллетенди колдон койсо эмне болот, мисалы, ким аны далилдеп берет, тастыктап бере алат?
Атыр эми интернет электрондук добуш берүү жөнүндө сөз кылсак, бул жерде албетте биринчи кезекте адистер кибер чабуул коркунучу жөнүндө айтышат. Дагы кандай коркунучтар бар болушу мүмкүн?
Почтаны мындай анча ишенбестик менен караганда, мен мисалы интернетке каалайбызбы каалабайбызбы бара-бара өтө тургандай болуп калабыз окшойт да менин пикиримчечи. Анткени бул эми заманбап замандын чакырыгы болуп атат да. Анан Эстония мисалы ошол эле өткөн жылдары интернет аркылуу добуш берүүнү абдан ийгиликтүү колдомдуу, анан элдин баарынын колдоосун алган шайлоо кылышты да мисалычы. Ошол шайлоо процессин, добуш берүү процессинде ар бир жаран, ар бир шайлоочу каалаган жеринен өзүнүн бир аспабынан, компьютер болобу же ноутбук же соткасынан болобу, кирип атайын өзүнүн кодун киргизип 2-3 текшерүүнү өтүп, анан кийин добуш берет. Анан добуш берүү процесси бүткөнгө чейин кайтадан кирип добушун өзгөрткөнгө даже үлгүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин албетте ошол хакердик чабуул болушу мүмкүн, анан кийин жеке маалымат боюнча, коопсуздук боюнча, анан кийин добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу канчалык коопсуздук боло алат деген дагы, бул эми ошол эле бүт мамлекеттерде бүт дүйнө жүзүндө талкуу болуп аткан нерсе да.
Пандемия башталгандан бери шайлоону өткөрбөөнү, башка күнгө жылдырууну тандагандар болду. Мисалы, алыс кетпей эле кыргызстандагы жергиликтүү шайлоону айтсак болот, же Түштүк Кореядай болуп шайлоо өткөрүштү. Мисалы үчүн Беларусь 9 августка белгиленген добуш берүүнү өз маалында уюштурабыз деп жатат пандемияга карабай. Ушу коомдун саламаттыгы жөнүндө сөз кылганда, анан ушул демократиялык процесстер ортосунда тандоого туура келсе, ушунда кандай, эмне кылыш керек?
Эми Түштүк Корея эң мыкты кандайдыр бир тажрыйба көрсөттү шайлоо процесси боюнчачы. Билишимче аларда добуш берүүдөн кийин пандемия кайтадан анчалык күчөгөн жок. Эми алар бирок коопсуздук маселелерин абдан кылдаттык менен чечкенге аракет кылышканда. Белоруссияда болсо эми эли бирди сүйлөп, эл башчысы башканы сүйлөп, эки башка пикирде болушпайбы, эки башка позициядачы? Негизи биздин алдыбыз ошол турбайбы, биз жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болмок, кээ бир жергиликтүү кеңештердин 12-апрелде биз да жылдырдык турабы, анткени жылдыруш боюнча мен да өзүм талап кылдым да, анткени канчалык деңгээлде биз ошол коопсуздук маселелерин, элдин саламат ден соолугун сактай алабыз чоң маселе болду да. Анан кийин азыр өкмөттүн пандемияга даярдыгы кандай экенин көрүп, чындап эле тура калыптырбыз деген ойдомун да менчи. Азыр биздин алдыбызда эки чоң суроо турат: парламенттик шайлоо, анан кийин ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосу улантуу да. А парламенттик шайлоо октябрда өтүш керек. Эгерде пандемиянын экинчи мөөнөтү башталса, мисалы парламент шайлоону эмне кылабыз деген да пикирлери, анан бизге мисалы ошол Польшанын үлгүсүн алабызбы же эмне кылабыз деген да талкуу болуп атат. Анан бир нерсе, бул конституция боюнча биздин парламент, президент мыйзам чегинде өзүнүн мөөнөтүндө алмашып туруш керек деген принцип бар да. Бийлик сөзсүз түрдө алмашып туруш керек. Анан кийин азыр биз пандемияга шылтап, мисалы парламенттик шайлоону белгисиз мөөнөттөргө жылдырсак, канчалык деңгээлде бул ошол конституцияда көрсөтүлгөн талапка ылайык келет? Парламенттик шайлоо жылсын деген сөз башталса, эл ошол өзүнүн коопсуздугун, ден соолугун ойлобой эле тезирээк ушундай сапаттагы парламенттен кутулганга аракет кылышат да. Бирок биз ушул кандайдыр бир сапатсыз бийлик же болсо башкаруучулардан арылабыз деп элди, көпчүлүк элди оорутуганыбыз дагы туура эмес. Азыр чоң суроо өзүмө дагы да ушул чоң суроо болуп атат. Эми анын биз эми пандемиянын өсүшүнө же азайышына карата да чечим кабыл алабыз да.
Биздин суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз Кыргызстандык чек арасындагы соңку жаңжалга байланыштуу эки тараптуу жолугушууда Өзбекстан күн тартибине 3 маселе койду. Орусиянын Норильск аймагындагы заводто авария болуп, дарыяга ири өлчөмдө мунай төгүлүп кетти. Бишкек шаардык соту саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Барак Обама соңку окуяларды АКШдагы эң терең өзгөрүүлөрдүн башаты катары өмүнөздөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат Владимир Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө ачык каршы чыгышты. Буга чейин жүздөгөн окумуштуу коомдук ишмер жана саясатчылар Орусия антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып келишкен. Апрелдин аягына дайындалган жалпы элдик добуш берүү пандемияга байланыштуу жылдырылып, эми 1-июлда өткөрүлмөй болду. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алуу боюнча бүткүл элдик добуш берүү 1-июлда өтөрүн Владимир Путин 2 күн мурун жарыялаган. Мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, дагы 12 жыл президенттикте калышына жол ачкан мыйзам өзгөртүүлөрдүн маанилүүлүгүн Путин төмөнкүчө белгилеген.
Обращусь к нашим гражданам.
Жарандарга, адамдарга кайрылып, жалпы орусиялык добуш берүүгө жигердүү катышууга чакырам. Анткени Орусиянын биздин жашоонун, балдарыбыздын келечегин аныктаган баш мыйзам тууралуу кеп болуп жатат.
Президентке өкмөттү таркатпай туруп, премьер-министрди алмаштырууга, керек болсо дууманы таркатып жиберүүгө, Жогорку сот менен Конституциялык сотко талапкерлерди дайындоого мүмкүнчүлүк берген мыйзам өзгөртүүлөрдү баш мыйзамда бекитүү тууралуу жыл башынан бери талкууланып келет. 2-июнда 200-дөй шаардык жана аймактык депутат баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр бир гана Путиндин жана анын тобунун бийлигин бекемдөө үчүн сунушталып жатканын билдирип, өлкө башчысына ачык кат жарыялашкан. Биз Владимир Путиндин мыйзам өзгөртүүлөрүн такыр колдобойбуз. Мындай өзгөртүүлөр Орус мамлекетин солгундатып, жакынкы келечекте анын кыйрашына алып барат. Сунушталган өзгөртүүлөр эркиндик, адам укуктары, кадыр баркы жана демократияга такыр туура келбейт, деп жазылат социалдык тармактарда таркатылган ачык катта. Артында миллиондогон шайлоочулары бардыгын эскерткен жергиликтүү депутаттар бардык орусиялыктарды баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылыгын ачык айтып, коомчулукка алып чыгууга чакырышкан. Буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жүздөгөн орусиялык окумуштуулар, юристтер, коомдук ишмерлер жана саясатчылар интернетке ачык кат жарыялап, Орусия антиконституциялык төңкөрүш коркунучуна кептелди деп коңгуроо кагып келишкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча орусиялыктар баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү тобу менен каршы же колдойм деп тандашы керек болот. Добуш берүү күнү 1-июлга дайындалган менен жарандар алдын ала 6 күн бою добуш берүүгө катыша алат. Шайлоо комиссиялары бюллетендерди таркатууда адамдардын паспортторун талап кылбайт. Ал эми каалоочулар аралыктан да добуш бере алышат. Саясатчы Дмитрий Гудков эпидемиологиялык абалды колдонуп, бийлик добуш берүүнүн жыйынтыгын каалашынча бурмалоого камданып жатканын билдирет.
В лицо говорят: мы вас нажаем, нам плевать на ваше мнение.
Биздин бетибизге силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Биз өз билгенди кылабыз деп жатышат. Бул добуш берүүгө көзөмөл жүргүзүүгө эч мүмкүн болбойт. Башынан бул мыйзамсыз. Бизде шайлоолор таза өтпөйт. Ал эми бул референдум да эмес. Бул такыр болбогон нерсе. Адамдар бир нече күн бою каалаган жеринде, мисалы көчөдө деле паспортун көрсөтпөстөн канча кааласа ошончо добуш бере алат. Бул шайлоо добуш жасагандардын кыялы да.
Это прям раздолье для карусельщиков.
Ал эми Алексей Навальный сыяктуу бир катар оппозициячыл саясатчылар орусиялыктарды бул жалпы элдик добуш берүүнү толук бойдон тоотпоого чакырып жатышат.
И когда наступит день голосования, пожалуйста, не признавайте его, игнорируйте его и дайте Путину и всем.
Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүлөрдү мамлекеттик дума, федерация кеңеши, аймактык мыйзам чыгаруучу жыйындар колдоп берген. Жалпы элдик добуш берүү референдум катары жарыяланбагандыктан жалпы шайлоочулардын жарымынан көбүнүн катышуусу да талап кылынбайт. Бул күндөрү добуш бергендердин жарымынан көбү жаңы сунуштарды колдоп берсе эле баш мыйзамга өзгөртүүлөр кабыл алынат. 4-июнга карата Орусияда коронавирус дагы 9000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 440 000 ашты. Бир күндө 169 киши каза таап, илдеттен каза болгондордун саны 5384 кишиге жетти. Бир катар себепчилер эпидемиологиялык абал жөнгө салына электелеп, Путиндин 24 июнда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына карата кызыл аянтта парад өткөрүүнү, аны улай жалпы добуш берүү күнүн дайындаганы коронавирус кризисинен улам Путиндин рейтингинин мурда болуп көрбөгөндөй төмөн түшүп кетиши менен байланыштырып жатышат. Левада борборунун маалыматы боюнча Путинге орусиялыктардын болгон ишеними соңку айдын ичинде 28% 25% кыскарган. 3 жыл мурда Путинге ишеним арткан 59-60% тегерегинде болгон. Лаззат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2-июнда коронавирустан дагы бир дарыгер көз жумду. Каракулжа райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун фтизиатр доктору Альберт Исмаилов 59 жашында каза болду. Өмүрүнүн дээрлик жарымынан көбүн алыскы аймакта кургак учук менен күрөшүүгө арнаган доктурду кесиптештери ак ниет, боорукер, ишине берилген адам катары эскеришүүдө. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
59 жаштагы Альберт Исмаиловта COVID-19 оорусу 28 майда аныкталган. Бир нече күндүн ичинде эле абалы начарлап 2 июнда көз жумду. Ал 1994 жылдан 2013 жылга чейин Кара Кулжа райондук кургак учук менен күрөшүү диспансерин түптөп, аны жетектеп райондогу бейтаптарды өзү жалгыз тейлеген фтизиатр дарыгер болгон. 2013 жылы бул диспансер жоюлгандан кийин Кара Кулжа райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда фтизиатр болуп иштеп жаткан. Аталган борбордун директору Чынара Кармышакова кесиптешинин капилет көз жумуусу алар үчүн чоң сокку болгонун айтат.
Альберт Исмаилович өз кесибин сүйгөн, өз ишине так, чыгармачыл, кесиптүү, уюштургуч, жоопкерчиликти сезе билген дарыгер катары биздин райондо аябай таанымал адам эле. Биз 19 майдан чыкты. Ага чейин биздин райондо бир дагы ковид катталган эмес. Жок, кыйналып атам деп деле айтпады бул. Өзүнүн больныйлорун кабыл алып, ого дары дармек консультация берип, назначениясын берип эле аткан. Ооруп калганы өзү 28 майда деңгенге түшүп, ошо деңгенден пневмония деп бериптир да, анан эле ооруканага жаткырылды да. 29-нда ПЦР тапшырылды, анан кийин 31-нде билинип атат да, кабыл этилди. Мен тез эле кетип калдым. Бул контактныйларын тактадык. Азыркы мезгилде биринчи ПЦР анализдер отрицательный чыкты, Альберт Исмаиловичтин контактныйларычы. Биз полный жанагы Кыргыз Республиканын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу негизинде коюлду. Анан кийин үйүндө азыр домашний карантинде бала чакасычы. Биз моральный психический жардам берип атабыз. Ооба бизге да кыйын болду. Коллегабызды жоготуп алдык.
Дарыгер Кара Кулжа районуна караштуу Ылай Талаа айылында туулган. 1984 жылы Бишкектеги медицина академиясынын дарылоо иши факультетин аяктап, эмгек жолун Ош шаардык инфекциялык ооруканасында инфекционист врач болуп баштаган. 3 балалуу саламаттык сактоо тармагынын мыкты кызматкери болгон. Кара Кулжа аймактык ооруканасынын директору Закир Шалтаков да кесиптешин каңырыгы түтөп эскерип турган маалы.
Ал жигит абдан жакшы жигит эле. Ооруп аткан адамдардын до конца аягына чейин учетко алып дарылап үй бүлөлүү үй бүлөсүнө аябай жакшы караган. Биз эми бул адам менен кыска убакыт гана иштеп калдык. Мына эки бөлүнүп кеткенге үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бөлүнүп кеткенге чейин кийиндире байланышып билдик, жакшы киши, жакшы бала, жакшы дарыгерлер.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 28 адам жаңы катталды. Алардын жетөө медицина кызматкери. Дарыгерлерди коронавирустан коргоодо азыр жоопкерчиликти ким көбүрөөк алып жүрөт деген суроо азыр көптөрдү түшөлтүүдө. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макимбаева бул жаңы ооруга чалдыгуу ыктымалы эң жогорку сапта турган дарыгерлер экенин, дүйнөдөгү тенденциядан Кыргызстанда да сактана албай медиктер эң көп ооруп жатканын айтат. Аларга оору жуктурбоо үчүн ар бир адам жоопкерчиликтүү болсо деген ойдо.
Мен биринчи врачтарды колдогон, бул өзүңдү өзүң сакта. Врачка эме келтирбей, төшүк келтирбей. Жуктуруп эмеге баш ийби тартипке, анан кийин баш тартып калып эле колдойбуз деп койгон бул туура эмес да. Азыр ошондой эле жардам бере алабыз. Ар бир өзү жоопкерчиликтүү болуп, сактанып, маска тагынып, кол алышпай, чогулушпай, согуу тамак ичишпей азырынча. Ошентип сакта, ошентип колдойбуз врачтарды, а башка кантип колдойбуз? Сиз болгондо деле дагы эле жуктуруп алат да, анан кийин маршруткага тыгылсак, конокко барсак, өлгөнгө дагы эле барып атат толтура. кошо тамак ичсек, ошентип анан жайылсак ооруну, анда врачтардын калбай калат, кырылып бүтөт. Эч ким колдой албайт.
4-июнга карата орунун жуктургандар Кыргызстанда жалпы 1899 адам болду. Алардын 1292 айыгып чыкты. Медициналык кызматкерлер арасында вируска чалдыккандар жалпы 372 жетти. 20 адам COVID-19 көз жумду. 2 дарыгер. Каза болгон 2 дарыгер тең бейтаптарды биринчи звенодо тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун адистери болушкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин уктурууларыбыз улантат. Ал эми Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон окуялардын өнүгүшү менен азаттык чекит орг сайтыбыздан ар дайым таанышып турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.